Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 4 ноябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Белгичләр Русиядә халык бердәмлеге көненең урыс милләтчелеге көненә әверлүен әйтә. Казанда да тәре йөрүше белән башланган көн Бауман урамында урыс милләтчеләренең җыены белән дәвам итте. Яблоко фиргасы рәисе Сергей Митрохин татар теленең Русиядә дәүләт теле булуыннан беркемгә дә зыян килмәс дип белдерде. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Исәнмесез, микрофон алдында Тимирҗан Сәрвәр хәбәрләренең бүгенге чыгарылышында. Мәккә шәһәрендә бүген хаҗ башлана. Изге җирләргә дөньядан барлыгы 2,5 миллион кеше җыелды. Русиядән Сауд Гарәбстанына 23 меңгә якын хаҗи килде. Русия халыклар бердәмлеге көнен урыс үтә милләтчеләре йөрешләре белән билгеләп үтә. Урыс маршы хәтта Казанда да узды. Төркия күрт сепаратистлары белән көрәшү өчен Гыйрак күртләреннән ярдәм сорый. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Бүген Сауд Гарәбстанында хаҗ йолаларын үтәү башлана. Пәйгамбәребез Мөхәммәд туган изге Мәккә шәһәренә Сауд хакимиятләре белдерүенчә бөтен дөньядан 2,5 миллион кеше җыелды. Бүген хаҗларның Мина үзәнлегенә бару көне. 5 ноябрьдә Гарафат авында тору, 6 ноябрьдә Курбан бәйрәме. Хаҗлар Сауд Гарәбстанында 14 көннән алып 35 көнгә кадәр булачак. Русиядән быел изге җирләргә 22,5 мең мөселман килде. Русия бүген халыклар бердәмлеге көнен билгели. Шушы көнне урыс үтә милләтчеләре илнең 60 шәһәрләрендә маршлар үткәрергә җыенуларын белдергән иде. Алар инде Иркутск, Сартау, Мәскәү һәм хәтта Казан шәһәрендә узды. Русия баш каласында рус маршы Люблин районында үтте. Хәбәрчеләр без әйтүенчә, анда 10 меңгә якын кеше җыелды. Маршның шигарьләре руслар алга, Русия руслар, Мәскәү мәскәүлеләр өчен, Мәскәү рус шәһәре. Маршта катнашучылар арасында битлек кигән кешеләр бик күп иде, күбесе яшьләр, журналистлар аларның ачуларын кузгата иде, шуның өчен аларга вакыт-вакыт вакташлар һәм тәңкәләр белән атып тордылар. Чарада полиция хезмәткәрләре бик күп иде, хәбәрчеләребез әйтүенчә, тәртип сакчылары 40 йөк машинасы белән китерелгән. Күктә чараны буралак күзәтеп торды. Бүген шулай ук рус маршын оештыручыларның берсе Константин Крыловка карата җинаять эше ачылды. Русия тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, 22 октябрь көнне Крылов экстремистик шигарьләр белән чыгыш ясады. Җинаять эше нәфрәт һәм дошманлыкны уяту матдәсе нигезендә тикшереләчәк. Бүген иртән Крылов сораштыру өчен тоткарланган иде, соңрак аны бер җиргә дә китмәү шарты белән чыгардылар. Францияның Кан шәһәрендә 20-лек илләре саммитында Европа бурычлар кризисын хәл итү максаты белән Халыкара валюта фондына өстәмә акча бүлеп бирү карары чыгарылды. Бу турыда Европа шурасының башлыгы Херман Ван Рампей белдерде. АКШның каршы чыгуына карамастан Халыкара валюта фонды җитәкчелеге бөтен илләргә дә ирекле рәвештә фондка акча бүлеп бирү мөмкинлеген ачты. Европа комиссиясенең белгечләре Халыкара валюта фонды экспертлары белән берлектә Италия хакимиятенең икътисади реформаларын тикшерү өчен Римга барырга җыена. Бүген 20-лек илләре саммиты кысаларында Италия премьеры Сильвио Берлускони, Европа башлыклары, АКШ президенты Барак Обама һәм Халыкара валюта фонды җитәкчесе Кристин Лагард белән сөйләшүләр алып барачак. Италия эчке бурычы күләме ягыннан Европа дәүләтләре арасында артта калган илләрнең берсе санала. Греция хакимияте илнең алга таба да еврозона эчендә калу мәсьәләсен референдумга куюдан баш тартты. Кискен финанс һәм сәяси кризис шартларында Греция парламенты бүген премьер Георгиус Папандреу хакимиятенә ышанычсызлык белдерү турында тавыш бирергә тиеш. Папандреу башта илгә халыкара финанс ярдәменең күрсәтелүенә алга сөргән, соңрак әлеге мәсьәләне ул референдумга чыгарырга булды. Европа Бирлиги башлыклары исә халыкара валюта фонды һәм Европа Бирлиге акчасыннан баш тарткан очракта Греция еврозонасыннан да чыгарга тиеш булачак дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Түркия күрт сепаратистлары белән көрәшү өчен Ирак күртләре белән хезмәттәшлек итәргә тырыша. Бүген Түркия президенты Абдулла Гүл Истанбулда Иракның төньягындагы күрт автономия төбәгенең башлыгы Мәсүд Барзани белән очрашты. Кичә исә аннан Түрк тышкы эшләр министры Ахмет Давыт углы кораллы сугышчыларга каршы көрәштә ярдәм итүне сорады. Түркиядә тыелган Күрт эшчеләр афиркасы кораллы сугышчыларның күбесе Иракның төньягында яшеренеп ята. Шушы җирләрдән алар Төркиягә һөҗүмнәр оештыра. Күрт сепаратистлары Төркиянең көньяк-көнчыгышында бәйсез Күрдистан дәүләтен булдыру өчен көрәшә. Иран бүген Тәһрандагы АҚШ илчелегенең 1979 елда басып алынуының сираттагы елын билгеләп үтә. Тәһранда Америкага каршы шигарләр тутып, меңнәрчә кеше урам җыеннарында катнаша. 32 ел элек Мөхәммәд Риза Пәхләви шахны бәреп төшергән Иран ислам инкыйлабыннан соң Аятулла Хөмәйни радикал тарафтарлары АҚШ илчелеген басып ала алар 444 көн дәвамында 50 Америка ватандашын тутык итеп тота. Нәтиҗәдә Вашингтон һәм Тәһран арасында дипломатик мөнәсәбәтләр үзелде, алар бүгенге көндә дә шул хәлдә кала бирә. Мәскәүдә Кызыл планетага сынау очышын оештырган Марс 500 исемле эксперимент тәмамланды. Анда 3 русияле, француз, итальян һәм кытай кешеләре катнашты. Халыкара экипаж дөньядан аерылган хәлдә 520 көн үткәрде. Тәҗрибә очышы 3 баскычтан торды: Марска очу, планета өстендә тору һәм Җиргә кайту. Әлеге эксперимент галимнәрне борчый торган сорауга җавап бирергә тиеш. Марс планетасына 60 миллион чакрымга сузылган юлны кеше экстремаль шартларда кичерә алама, юкмы?
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда тәре йөрүше белән башланган көн Бауман урамында урыс милләтчеләренең җыены белән дәвам итте. Яблоко фиркасы рәисе Сергей Митрохин татар теленең Русиядә дәүләт теле булуыннан беркемгә дә зыян килмәс дип белдерде. Бу һәм башка темаларга Русиядә халык бердәмлеге көненең урыс милләтчелеге көненә әверелүе турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Бүген Русиядә халыклар бердәмлеге көнендә Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә рус милләтчеләренең урам йөрешләре үтте. Белгечләр әлеге бәйрәмнең рус милләтчеләр бәйрәменә әйләнә баруын һәм шовинизмның ныгыуын күрсәтә ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Мәскәүнең Люблино районында үткән рус маршына башка шәһәрләрдән дә килгән иделәр. Дөрес, андыйлар күп булмады, чөнки Русияның кайбер шәһәрләрендә дә нәкъ шундый ук чаралар үтте. Мәскәүдә рус маршының җитәкчесе тыелган үтә милләтчел славяннар берлегенең, ягъни Славянский союзның элекке башлыгы Дмитрий Демышкин радиобызга йөрештә 20-25 меңләп кеше катнашты дип аның дәрәҗәсен күтәрергә тырышты. Әмма кайбер шиганаклар анда 10 меңнән артык кеше катнашты дип хәбәр итә. Шәһәр эшке эшләр идарәсе исә 7 мең генә кеше килде ди. Йөрештә катнашучыларның кулларында руслар алга, Русия руслар, Мәскәү Мәскәүләр өчен, рус яшьләренә ирек, исламизациягә юк, бердәм Русия жуликлар фиркасы, Русия путинсыз, башка милләтчел һәм сәяси шигарьләр иде. Марштан соң митинг-концертта булды. Ул башланыр алдыннан тавыш көчәйткечләрдән «Кавказны туйдырудан туктарга вакыт» дигән шигарьләрдә әйтелде. Бүген Мәскәүдә нәкъ шундый ук исемдәге икенче бер чара да булды. Аны радикал милләтчеләр Люблинадағы марш алдынан сәғәт 11-де өткәрді. Түрлі милли ұйышмалардан жиылған 300-ләп кіші қора, ақ, сары түстәгі империяшыл әлемнер білән Кавказдан башқа Русия юқ, рус ватан пәрвәрләренә ирек кебек шиғарлар әйтіп өтті. Әммә алар тиз таралышты. Түп рус маршы быйыл Русияның оппозицияда балқып келуші йылдызларының берсі Алексей Навальный қатнашуы біленді айырылып тұрды. Навальный адвокат боларақ өзінің блогы аша хакимиятта отырушы түрелерінің ришвәтшілігін фаш етіп келуі білен танылды. Навальный тарафдарлары оның бұл маршқа қушылуы оппозициядағы коалицияны зурайтырға тұрышу, оңа ватан пәрвәрлік түсмірі өстәу, һәм шулай ук алдағы сайлауда хакимият фирқасы бірдәм Русияға тауыш бермәсіннәр үшін уңнарыны өз компаниясына тартуда болып тұра деп білдіре. Русияда оппозициядағы яблоко фирқасы рәйісі Сергей Митрохин фикрінше, милләтчілікнің бұл шырақты рус милләтчілігінің уңа яқларын ғына сүзіп алып, ана оппозицияда қолланып болмай.
Это иллюзия, что может быть какой-то мягкий, он лучше, потому что там, когда...
Юмшағырақ, хэм ола яқшырақ деп білдірулер иллюзия. Юмшақ, қына милләтчілік тудырғанда, негедір бұл ұйышманың түп үлішін тәшкелі түшілер, ғадегін әйткенде фашистлар болып шыға. Шынки милләтчілікнің юмшақ түрлі дәрежедегі хэм қаты сифатлары арасында шиклер йоқ. Бірсі икеншісін бары бір өзіне тартып ала.
Нету граней, одна тянет за собой другую.
Қайбіреулер Навальный ватан пәрвәр шиғарлар білән әліге нацилардан ерақ тұрғанларыны да радикалләшуге әтәрі ола деп шөрлей. Русияда милләтчілік тұрған сайын яуызлана, қырыслана бара. 2010 елның декабрінде Мәскәу Кремлі янындағы Манеж мейданында күтмегенде өте милләтчілерінің тәртипсізліклері қабынып кеткен еді. Күш қолдануға қадар ук барып жеттілер. Күпләр үшін бұл күтілмеген хәл кебек тұйылса да, түрлі милләтшіл түркімлерінің инде күптеннен хәлләнеп нығуына бір мисал болды. Рус маршына қадар ук Навальный милләтшіл сәясәтіні тәмләп қорағаны болды. Мартта Мәскәу хакимияты Люблинода митинг өткәрергә рөхсәт бирде. Анда 7000-ләп кеше катнашты. Бу чарага Навальный да килгән иде. Тагын берсе 22 октябрьдә ул Кавказны ашатуны туктатыгыз дигән митингта катнашты. Бу чара Кремльнең Кавказга субсидияләр бирүенә каршы үткәрелде. Дөрес, бу юлы Навальный үз чыгышында милләтчелек темасына кагылмады. Басымны күбірәк Дөнья Кавказдағы коррупцияға, бюджет ақшаларын туздыруға бағышлады. Борис Ельцин президент болған уақытта финанс министрі орынбасары болып ішілеген Сергей Алексашенко мұндай шаралар уақытында режимні ашатуны туқтарға уақыт деген шиғар көтерілерге тиешдей. Ол шулай оқ, проблема Кавказдан шыққанлар білен түгіл әкремелінің сияси режимінда деп әйті. Милләтчілік білен шаярушылар бір Навальный ғына түгіл. ЛДПР өзінің сыңғы құрылтайын ЛДПР руслар үшін деген шиғар білен өткерді. Бұл партия әлігі түшінші білен ойнарға бек ерата. Қазірінде Русияның дәулет көлем бәйрәмлерінде рус милләтчілері өз файдаларына қолдана башлады. Мәскәуде Карнеги үзәге білгіші Маша Липман сөзлерінше де қазір бұл бәйрәм милләтчілер қолына көше.
It's interesting, however, that November 4 is an...
Шунсы қызық, 4-ші ноябрдегі бәйрәмні шүкәтсіз, келбәтсіз милләтчілер қолға түшірді. Хүкімет бұл бәйрәмні болдырғаш, соңынан оның білән ішлерге білмәділер. Біздің шыннан да нәрсә бәйрәм етуі бізге мінәсәбәтті, хүкімет яғынан идеологик бушлық барлыққа келді. Хәзір бұл бәйрәм шынлықта милләтчілер қолына түшті. Ол оларның бәйрәмі хәзір. Ди Липман. Мәскәу мэриясы үтінеші білен өткәрілген тикшіру шуны көрсәтті. Башқалада яшәүшілерінің 25% түрлі дәрежедегі милләтчілікні яқлауын білдіре. Бейсіз Левады үзәгі өткерген сұраштыру ісі ил халқының 20%-ның Русия руслар ішін деген шиғарына хуплауын көрсәтті. Білгішілер бұл көрсәткішіні ғадәттен тыш юғары деп бәйәлі, һәм ул илнің тұтырықлығына қорқыныш тудырырға мүмкін деп кисәте.
Русияда халықлар бірдәмлігі күнінде орыс милләтчілерінің шаралары турында Наил Олан сөйләді.
Озатлық радиосы.
Бүгін Татарстанда да халықлар бірдәмлігі күні түрлі шаралар білен білгілі бүтілді. Қозан керменінен тәрі юрышы білен башланған күн, Бауман урамында урыс милләтшілерінің жиыны һәм башқа шаралар білен дәуам итті. Бұ турда тулырақ итеп Қозандағы хәбәршібіз Райнур Шакир сөйлі.
4 ноябрь иртәсе аяз, әмма солкынча булуга карамастан, Қозан кермені ішіндегі Благовещение чиркәве янына җыелган халық хайран көбейде. Бүген христиан диніндегілер үшін изге иконаларының бірсі, Қозан изге ана иконасы халыққа көрсетілді. Иконаны көруге келушілердің көпшілігі орта һәм ұлы яштагылар иде. Сағат 12-лерде чиркәвдән алып чыгылган икона дини җырлар белән Қозан кермененнән алып чыгылды һәм Кремль урамыннан үтеп Дзержинский урамы аша башка чиркәвгә алып китилде. Шулай итеп, елга 2 мәртәбә оештырылучы Қозан изге ана иконасын халыкка күрсәтү чарасы тыныч кына үтеп китте. Урыс православ чиркәве тарафыннан оештырылучы чараның беренчесе 21 июльдә изге ананың күренүе хөрмәтенә һәм икенчесе 1612 елда Мәскәүне поляклардан азат итү көне дип аталган 4 ноябрьдә халыкка күрсәтелә. Әлеге чарага карата казанлыларда төрле фикер бар. Кайберәүләр аңа хөрмәт белән карыйм дисе, кайберәүләр моның хатлы күп кешенең урамнан узуы бераз сәер ди. Әйтик, Шаулыдан Қозанға қунаққа келген Альбина Рахматуллина халықлар бірдәмлігі күнендә уздырылушы мондай тәрі йөрешен аңлап бетерә алмыйм ди.
Шақатып қарап тұрам, мондай халық көп болыр деп вообще дә уйламаган идем мен. Бу инде христиан халқына шулай тәрәләр күтәреп чыгарга тиеш түгел дип уйлыйм мен. Барыбер ул бит инде халықлар бірдәмлігі күне. Без бит халық рус халықтан гына, христиан халықтан гына тормыйбыз. Шуңа күрә менчә монда инде мусульман диндәге кешеләр дә үзләренчә кушалар дип уйлыйм мен. Но мондай, конечно, Той походларга чыкмыйлар инде христианнар кебек.
А узган ел сиз катнашкан эгезин шунда?
Юк, мен
үтүп барышы гана инде сиз
албетте. Үтүп барышы гана ие, мен шалдан килдим, шуңа күрә. Өзүм генә кирип чыккан идем, монда шундый берем икән.
Сиз ничек сез куркып калган кебек килдиңизне күрдүм.
Куркып калырсыз, монда шул хәле халыкны күргәч, бөтенесе шулар артыннан иерип баралар. Ничектер сәйрәк кебек тоела миңа.
Дип, тәре йөрешенә карата үз фикерен белдерде Альбина Рәхмәтуллина. 4 ноябрь бәйрәме тәрі йөрүше белән генә чикләнеп калмады. Бауман урамында гадәти булмаган чаралар белән дә дәвам итте. Урамның урта бер урынында без бер ил, бер халык дигән шигар астында Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристик министрлыгы белән иҗат яшьләр академиясе концерт оештырды. Шаляпин һәйкәле ягына таба бара башлагач, каршыга урыслар алга, урыслар алга дигән сүзләр кычкырып, бер төркем яшьләр чабышып чыкты. Аларны күргән үтеп баручыларның кайберләре читкә тайпылуны өстен күрде, кайберләре исә киресенчә аларның кыланмышлары белән якыннанрак танышасы итте. Бактың исә алар сәламәт яшәү рәвешен алга сөрүчеләр булып чыкты. Һәр хәлдә алар күтәргән байракларда урыслар сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән язуларны укырга мөмкин иде. Тик 3 ноябрь көнге Татарстан газеталарында халыклар бердәмлеге көнендә Русияның күп кенә шәһәрләрендә урыс маршлары үтәчәге, әмма Татарстанда мондый маршка рөхсәт бирелмәве турында мәкаләләр дөнья күргән иде. Нәкъ менә шушы рөхсәт булмаганга күрә урыс милләтчеләре үз чараларын без сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән исем астында уздырды да инде дип белдерде чарада катнашучылар. Мин бу чараны оештыручылар арасында түгел, бары карап кына торам дип үзен таныштырган Рәис Сөләйманов исемле бер татар егете Татарстан хакимияте урыс маршы үткәрергә рөхсәт итмичә урыс милләтчеләрен бик нык рәнҗетә дип белдерде.
Минем максатым чыгып оештырылган иде. Үзегездә катнаштыгызмы сез?
Юк, мин катнашым, мин хәзердән килдем. Бу урыс марш булмады, бу аларга рөхсәт бирмәделәр. Властьлар вот и шунда аларның бар бер, ну вот васкан ничедер рәнҗәү, рәнҗәү Чөнки алар әйтәләр, ничек инде вот бу татар милләтчеләргә 15 октябрьдә бирәләр инде машина ясарга үзегезне, аны безгә бирмиләр инде. Ну, әйтәләр, вот шундый монда политика.
Һәм ни өчен бирмәгәннәр соң бу рөхсәтне?
Ну, шундый минем уйлым шундый. Аларга бирмәделәр, чтобы вот хәзер рус милли хәрәкәт күтәрелә, монда күтәрмәсе өчен аны вот шулай юкка чыгаралар. Вот шундый хәлләр безгә
бар. Бәлки менә ул халыклар бердәмлеге көне уңайыннан бермегендер. Халыклар бердәмлеге мондай ызгыш па кикелеш.
Ну, 15 октябрьдә анда нинди инде? Ул татар милләтчеләренең акциясе. Анда же рус милләтчеләре юк.
Рәисә 15 октябрь бит ну хәтер көне дип үткәрелә. Шуңа бәки.
Ну, инде без белмибез инде, но алар әйтәләр, без хәзер тоже чыгабыз. Их сез аларның күрәсез анда була лозунгалар алар.
А кайчан чыгалар?
Вот аларның хәзер 15 минуттан була инде. Чөнки монда, вот монда була прям. Монда.
Алар нинди максатта оештырылар соң? Нәрсә дип әйтәләр?
Ну, алар әйтәләр, мәсәлән, безнең Татарстан ул рейсның бүләге, чын бүләге.
Кемнең бүләге?
Татарстан часть России. Россиянең бүләге. Аннары алар әйтәләр, чыгалар, без татуын яшәргә тиеш, руслар, татарлар инде. Вот, чтобы без аларны монда. Аннары рус теле турында аларны була вот хәзер вот алар чыгалар, күрәсез инде. Бу плакатлар белән чыгалар инде. Ну, аннан бу сәяси плакатлар бара, Гельмудинов отставку шундый, Мухаммедшин Ковчан, син свое слово сдержишь. Вот шундый аларны тоже була. И да вот хәзер без күрәбез, все карыйбыз.
Дип үз фикерен белдерде Рәис Сөләйманов. Урыс милләтчеләренең Шаляпин һәйкәле янында үткән җыенында Татарстанга урыс телендә тулы күләмдә укыту кайтарылсын. Татарстан хакимиятендә милләтчеләр булмасын. Урыслар спортны сайлый. Без урыслар безнең белән Алла. Министр Гыйлметдинов отставкага дигән шигырьләр язылган плакатларны күрергә мөмкин булды. Урыс милләтчеләренең әлеге җыенын карарга Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре дә килгән иде. Без дә митинг оештырабыз. Безнең янга да килегез дип чакырсалар да, аларны барып күрергә мөмкинчелек булмады. Азатлык татар яшьләре берлегенең рәис вазифаларын башкаручы Рафик Каримуллин: "Без үз чарабызда мусульманнарның дини бәйрәмнәре көннәрендә Татарстанда исерткеч эчемлекләр сатуны тыюны таләп итәбез" дип белдерде.
Бүген без пикет үткәрәбез, Тукай һәйкәле кайында пикет үткәрәбез, Коръан бәйрәменә багышланган дәүләттән таләп итәбез Коръан бәйрәмнәре көннәрендә алкоголь эчемлекләр сатуны тыярга. Коръан бәйрәмнәрендә эчмәсен халык. Шундый нибен чыгабыз.
Эш кем бәйрәм?
6 ноябрь шулай Татарстанның Конституция көне, һәм без өчен ул бик зур һәм мөһим бәйрәм. Ул көнне пикет үткәрәчәкбез Шаляпин һәйкәле кайында, дәвамында, бауында, сәгать 3-ләрдә.
Шулай итеп, Татарстанда халыклар бердәмлеге көне төрле дини, милли, мәдәни чаралар белән үтеп китте.
Татарстан башкаласында халыклар бердәмлеге көндә үткән чаралар турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде. Казанда үткән тәре йөрешеннән видео язманы сез безнең интернеттагы сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Җомга көнне Русиядә халыклар бердәмлеге көне уңаеннан төрле чаралар оештырылса да, күпләр бу көннең нинди бәйрәм булуын белми. Бөтен Русия җәмәгать фикерен белешү үзәге үткәргән тикшеренүдә катнашканнарның 43% бу көнне нинди бәйрәм булуын әйтә алмаган. Рәсми рәвештә халыклар бердәмлеге көне булуын бары 8% гына белгән. Азатлык радиосы хәбәрчесе Мәликә Басыр да микрофон күтәреп Казан урамына шундый сораштыру үткәрергә чыкты.
Корбан бәйрәм. Менә сезме бәйрәм бәйрәм инде безнең өчен. Ял көнне биргәч, менә ял итәбез, әзрәк кенә һава сулап йөрибез, шәһәргә карап. Үзем үзәктә вакытым юк. Гел эшкә, эштән эшкә кайтабыз, барабыз. Бүген менә көн бик матур, аяз көн, кояшлы көн. Аннары бауында бәйрәм уздырдылар. Шул день единства. Анда концерт, митинг булды. Менә узып кына киттем карап. Ял көне инде. Барыбыз чыршат.
4 ноября. Русский праздник Казанской Божьей Матери иконы. Вот ее день сегодня. Еще государственный праздник. 4 ноября, я не знаю, какое, единение, что ли. Вот гуляем, идем в театр, платим чайку попить.
Халыклар тигезлеге бит, Единый Россия көне. Келдек Чаллыдан.
Тагын инде бәйрәмнәр бар сездә.
Безнең Корбан бәйрәме.
Безнең Корбан бәйрәме җитә скоро. Алты совет инде Корбан бәйрәме.
Безнең иң зур Корбан гаете.
Менә тагы 4 көн ял итәбез шунысы. Менә сезнең гуляйтыга
килдек. 5 ноября дин мужчина әле. Конституция көне кашана Татарстаннаха.
Ух ты. Татарстан бар менә ул. Без бит Россиядә яшибез.
Татарстан Конституциясе көнен сез бәйрәм итмисез менә.
Юк, без Россия көнен генә яшибез.
День народного единства. Я его не праздную. Во-первых, мне он кажется странным очень. Не столько единство, сколько всякие политические выступления. Наоборот, размежевание народа в этот день происходит. Партия «Единая Россия» выставила свой пикет на улице Баумана, около памятника этому Шаляпина. ничего, просто мимо прошла. Но в интернете, если почитать, то никакого единства в стране нету, и чем ближе к этому празднику, тем больше оно, так сказать, проявляется. Люди выходят, высказываются. Вот русским плохо жить в стране. Оказывается, все их притесняют. Очень трудно, понимаете ли, приезжают работящие всякие кавказцы, среднеазиаты. Нам, русским, нужны особые условия.
Бүгін Россия бейрамын етеміз. Россия ден единства. Ал бүгін ұздырыла зұр бейрам Нижний Новгородта. Президент шында бірінші тапқыр, шында шу бейрамын ұздыралар.
Инди байрамы, юг инди байрамы хазыр. Да хазыр Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», с народом будет встречаться. Я только поэтому пришел.
Джинесинда билем бен байрам. Алтысы кырман байрамы асы билем. Койетке барамыз да, койетуке біз да койтамыз. Ана джинесинчи байрамге барамыз. Ансын дуслар чағасынды. Біздің халыққа свободу берген кер. Или кейінші байрамы тәбіз. Біз свободный народ едік.
Менәле Курбан бәйрәме дип мәсҗидә кайтып килү. Курбан бәйрәме башланды. Ул бит инде безнең Аллаһ Таала биргән бәйрәмнәр. Яшәргә өметләнә торган бәйрәмнәр.
Курбан бәйрәме это мусульманский праздник. Хороший большой праздник. Мы наши братья татар всегда поздравляем. От всей души с ним. А день Суздаль целых не наш праздник.
А чей?
А чей? Это татар праздник, который власть осуществляет в нашем субъекте федерации, в нашем крае Казанском.
А он разве не ваш?
Нет, не наш. Это не российский, это не русский праздник. Это...
Что происходит?
Записи берут.
А, это митинг против татарского, да, или что это?
Мы сегодня приехали на экскурсию в город Казань из города Москвы. 20 человек. И очень рады, что попали в день празднования праздника Казанской Божьей Матери.
Праздник, который празднуют все православные.
Азатлык радиосының ашык микрофон сәхифәсен хәбәршебез Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Яблоко фирқасы Қозанда татар тіліндегі сөйлеу алды платформасы білен таныштырды. Партия рейсі Сергей Митрохин татар тілінің Русияда дәулет тілі болуынан бір кімге де зиян келмес деп білдірді. Жиында Русиядағы хакимият вертикалі ришуэтлер вертикаліне әуірлі деген сөзлерді яңғырады. Бұ турда Саша Долгов сөйлер.
Яблоко фирқасы Қозанда сайлау алдынан тарафдарлары жәмәғәтчелек белән очрашып, платформасын тәкъдим итте. Иң гаҗәбе һәм әһәмиятлесе, Россия Күләм партиясының платформасы татар теленә тәрҗемә ителгән иде. Фирқа алга таба платформаны Россиянең башка халыкларының телләренә дә тәрҗемә итәргә планлаштыра. Ә хәзер Яблоконың халыкка ниләр вәгъдә итүе турында. Партия лидеры Сергей Митрохин фикеренчә, бердәмлек көне бәйрәм булып чыкмады. Киресенчә, Мәскәү 4 ноябрьдә төрле радикал милләтчеләр мәйданына әйләнә. Бу әйберләр һәм милләтче сәясәт Русияны дәүләт буларак таркатуга алып бара, диде Сергей Митрохин. Яблоконың Татарстан бүлеге башлыгы Андрей Бабушкин сүзләренчә, хәзер Русиядә яшьләр радикал милләтчелеккә китә бара. Моның куркыныч булуын уку йортларында аңлатырга тырышабыз, ди Бабушкин. Шуңа Яблоко фирқасы урта мәктәп программына милләтара аралашу дәресләрен кертүне таләп итә.
Если говорить о том, что сегодня является главной угрозой нашей стране, я думаю, что большинство из вас со мной согласится, что это три угрозы. Первое – это наркотизация, алкоголизация общества, которая уносит у нас ежегодно около 300 тысяч человеческих жизней людей в возрасте до 40 лет. Вторая угроза – это уже рассмотренная здесь отчасти угроза коррупции, которая, к сожалению, пронизывает все сферы нашей жизни. Мне, как правозащитнику, очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда за решеткой оказывается невиновный человек. Я начинаю смотреть материалы дела и вижу, да вот он виновник, вот преступник. Почему же оказался случайный свидетель, получившим 10 лет? А оказывается, этот случайный свидетель человек бедный, а тот, кто совершил это преступление, разбой или ДТП, а иногда это и убийство. Это человек достаточно состоятельный, с хорошими связями. И есть, конечно, третья угроза. Это угроза национализма.
татар тілінде язылған платформада көрсетілгенше, Русияда бушқа ашау улақларын бітірерге керек. Бюджет ақшасының түрелер, хәм олигархлар кісесіне кіруін тыярға керек. Яблықылар дәулет орыннарын ішмәкерлердің туғанларына беруіне бітіру яқылы. Яблықы партиясы фикірінше, түрелерінің хәм депутатларының үстінліклерін, яғни мигалқыларын, қышқырта тұрған машиналарын бітірерге керек. Ондан соң түрелер хәм ғади халық үшін бір көлемде пенсия төлеу системасы болдырылырға тиеш.
Мы считаем, что объем коррупции в России достиг невероятных масштабов. Вертикаль власти, которая у нас оформилась вот в эти нулевые годы, как следствие 90-х, она превратилась фактически в вертикаль откатов, вот беспредел всеобщего воровства на всех уровнях власти.
Яблықылар жеңіл қолданғына бизнес, мағариф, медицина тармақларында да үстінліклер уағды айты. Сергей Митрохин білдіргенше, 2004 жылда партия Думада түбек жетекшілерін сайлау құқықын жерлі халыққа қалдыру үшін күрешкенде, Татарстан хәм Башқұртстан президентлары Минтимир Шаймиев білен Мұртаза Рахимов яблықы инициативасына ярдам көрсетмеген. Белгілі болғанша, 2004 жылда Русия республикаларында президентларына Мәскеуден белгілеп қоя башладылар. 1990-шы yıllarda бәйсізлік үшін күрешкен лидерлер 2000-шы yıllar başında біздің тәкдимдеріні тұрмышқа ашырырға ярдам итмеді, дей Сергей Митрохин. Яблықы фирқасы республика бюджетін республикада қалдыруыны яқылы. Мисал үшін Татарстан ақшасын Мәскеуге алып кетіп, оннан шуның бір үлішін кері алу системасы дұрыс түгіл, дей Митрохин.
Категорически против вот этой системы. Таких вот встречных финансовых потоков, когда сначала забирают, потом Минфин эти деньги аккумулирует и потом начинает раздавать в виде трансфертов. Мы с этой системой боремся с середины 90-х годов.
Сергей Митрохин татар тілінің Русияда дәулет тілі болуынан да біркімге зиян келмез деген фикірді. Аның сөзлерінше Русияда әрбір тіліні дәулет тілі етерге керек.
Конечно, должно быть тщательно проработано, чтобы, как всегда, не вышло из таких идей какой-нибудь глупости, как у нас часто бывает, когда чиновники берутся за это дело. Я думаю, что могла быть создана межнациональная рабочая группа по данному вопросу, куда вошли бы все представители всех заинтересованных. Народов.
Яблоко фиркасының платформасын тәкдим ету шарасында Зеленая Россия партиясы лидері Алексей Яблоков ташығыш ясады. Ол Русиядегі табиғат проблемларына тоқталды.
Где ваши казанские партии? Откуда? В Казани давным-давно пора увеличивать число зеленых насаждений. Что происходит? Уменьшение площади зеленых насаждений. Уменьшение. Это безумие. Это опасная, совершенно опасная вещь. А возьму в качестве питьевой воды. Даже по государственным докладам, которые занижены и так далее, 9% норм, 9% проб из питьевой, из водопровода, из вашего, более чем в полтора раза превышают все допустимые нормы и так далее, и так далее. 10%, то есть каждый десятый стакан воды опасен для того, чтобы люди его пили. Там 30% это в городах, а 30% в сельской местности. Это даже по заниженным официальным данным.
Аның фикірінше, Путин хам Медведев табиғатны пішырату сиясат алып бара. Бұ ялғыш түгіл мақсус сиясатты Зеленая Россия партиясы лидері Алексей Яблоков.
Қазандағы хабаршыбыз Саша Долгов болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыруыбызның икенші үлішінде. Милли мәжіліс Сибайда мүсілманларының ФСБ қызметкерлері тарапынан қиналуы турында шаңқаға. Башқұртстанның Стерлибаш районында татар мәдениеті күннәрі тәмамланды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Сүриядә 12 ноябрьгә кадәр коралларын тапшырган кешеләр өчен амнистия игълан ителде. Ул иртәгә башланып, бер атна гына дәвам итәчәк. Хукук яклаучылар сүзләренә караганда, бүген Сүриядә кимендә 12 кеше һәлак булды. Аларның бер өлеше Хомс шәһәрендә каршылык чарасында хакимият кешеләре тарафыннан үтерелде. Тагын берничә кеше Ирдун чигин үткәндә атып үтерелә. Бүгін Сауд Арабстанында хаж жолларын өтеу башлана. Пайғамбарыбыз Мухаммед туған Изге Мәккә шәһәренә Сауд хакимиятләре белдерүенчә бүтән дөньядан 2,5 миллион кеше җыелды. Бүген хаҗларның Мина үзәнлегенә бару көне 5 ноябрьдә Гарафат авында тору, 6 ноябрьдә Курбан бәйрәме. Хаҗлар Сауд Арабстанында 14 көннән алып 35 көнгә кадәр булачак. Русиядән быел изге җирләргә 22,5 мең мусульман килде. Русия бүген халыклар бердәмлеге көнен билгели. Шушы көнне урыс үтә милләтчеләре илнең 60 шәһәрләрендә маршлар үткәрергә җыенуларын белдергән иде. Алар инде Иркутск, Саратов, Мәскәү һәм хәтта Казан шәһәрендә узды. Бүген шулай рус маршын оештыручыларның берсе Константин Крыловка карата җинаять эше ачылды. Русия тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, 22 октябрь көнне Крылов экстремистик шигарьләр белән чыгыш ясады. Җинаять эше нәфрәт һәм дошманлыкны уяту матдәсе нигезендә тикшереләчәк. Францияның Кан шәһәрендә 20-лек илләр саммитында Европа бурычлар кризисын хәл итү максаты белән халыкара валюта фондына өстәмә акча бүлеп бирү карары чыгарылды. Бу турыда Европа шурасының башлыгы Херман Ван Рампей белдерде. АКШның каршы чыгуына карамастан халыкара валюта фонды җитәкчелеге бүтән илләргә дә ирекле рәвештә фондка акча бүлеп бирү мөмкинлеген ачты. Греция хакимияте илнең алга таба да еврозона эчендә калу мәсьәләсен референдумга куюдан баш тартты. Кискен финанс һәм сәяси кризис шартларында Греция парламенты бүген премьер Георгиос Папандреу хакимиятенә шанышсызлык белдерү турында тавыш бирергә тиеш.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Русия Федераль именлек хезмәтенең Башкортстан бүлеге Сибай шәһәрендә Русиядә тыелган Хизбут Тахрир төркемен фаш итүен белдерде. Тентүләр нәтиҗәсендә 3 кешенең кулга алынуы хәбәр ителә. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Кәрим Яушев.
Башкортстандагы ФСБ алар үзләре әйтүенчә, мусульман экстремизмы белән актив көрәшәләр. 2011 елның июненнән октябрьгә хәтлендә Башкортстандагы ФСБ Туймазы, Бүре, Стәрлетамак, Салават, Уфа шәһәрләрендәге Хизб ут-Тахрир төркемнәрен тоттык дип игълан иткән иделәр. Әлбәттә, алар Хизб ут-Тахрир оешмасына катнашлыклары бар дип белдергән кешеләрне тотып, ачыклап кына калмыйлар. Аларны кулга алалар, өйләрендә тентүләр үткәрәләр, күп елларга төрмәгә утырталар. Бу хәлләр турында 1 октябрьдә Уфада кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәте оештырган матбугат конференциясендә бәйнә-бәйнә сөйләгән иделәр. Менә бу атнада инде Башкортстандагы ФСБның матбугат хезмәте Сибай шәһәрендә яшерен эш иткән Хизб ут-Тахрир оешмасын басулары турында хәбәр итте. 3 кеше кулга алынган. ФСБ хәбәрендә аларны гаебе исбат ителде диелә. Димәк, аларны да төрмә көтә. Шунысы игътибарга лаек. Башкортстанда ислам экстремизмы котырып шәшкә атуы турында Русия президенты Дмитрий Медведев та 20 октябрьдә Мәскәүдә Мәскәү дәүләт университеты бинасында студентлар белән очрашканда белдергән иде.
Я знаю о том, что в целом ряде регионов Башкортостана расплодились экстремистские структуры. Если вы думаете, что для меня это новость, то, конечно, это не так. Меня об этом докладывают регулярно ФСБ и другие правоохранительные органы. Их нужно давить.
Менә шулай. Корбан бәйрәме көннәрендә Башкортстаннан күңелсез хәбәрләр бирергә туры килә.
Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев булды. Татар халкының милли мәҗлес оешмасы Сибайдагы хәлләрдән соң Русия Федераль именлек хезмәтен Башкортстанда мусульманнарның хукукларын тупас бузуда гаепләүче белдерү белән чыкты. Милли мәҗлес белдерүендә булай диелә. Русиядә мусульманнарга карата җәбер газаплар көчәйгәннән көчәя бара. Русия дәүләтенең мусульманнарга каршы Чечняда, Төньяк Кавказда башлаган юк итү сәясәте инде Идел Уралга, Сибиргә дә таралды. Зур бәле 37-нче еллардагы кебек һәр йортның ишеген шакый. Бөтен Русия буйлап мусульманнарга ислам динен тутучы милләтләргә карата дәүләт терроры алып барыла. Террористлар ролен исә дәүләт исеменнән җәза органнары беренче чиратта ФСБ башкара диелә. Белдерү ахырында Милли Мәҗлес Федераль именлек хезмәтен җавапка тартырга чакыра. Без шулай ук дөнья халыкларын, бигрәк тә төрки мусульман илләрен, халыкара хукук яклау оешмаларын Русиядә мусульманнарга карата дәүләт тарафыннан алып барылган геноцидны гаепләргә һәм туктатырга ярдәм итәргә чакырабыз. 1917 yıldan berli uz xalqına qarata genotsid siyasati olib borgan NKVD, KGB, FSB palaçları Nürnberg prosesindan chetda qoldilar. Ammo ularni bu yirtqichliklari uchun xalqaro tribunalda hukm etuv vaqti yetdi, deyilə Milliy Majlis bildiruvida. Ozatlıq radiosu bu bildiri uğayından Milli Məclis Reisəsi Fəuziya Bayramovağa onda cevap qatartdıru məhkəmə əşləri ni dərəcədə mümkün deyib sonavları turunda onlatma surab müracaqat etdi.
Маңа инде Политковский затыпынып караган иде бу эшкә тиги вакытларда. Чечнедә дә хукук яклаучылар бу эшкә тотынып караганнар иде. Әмма ләкин бу мәсьәләне күтәргән бер кешене чүпли баралар хәзергә. Инде гел булай бара алмас, мусульманнар айрым-айрым гына күтәрелмәсләр бу мәсьәләне халыкара оешмалар каршына куйырлар дип уйлыйм мин, чөнки булар инде сикне үтеп баралар хәзер. Һәр нәрсәдә әзрәк кенә сик дигән әйбер бар. Ә менә монда мусульманнарны җәберләү, җәзалау буенча бөтенләй күрсәтелгән генә түгел, хәтта кешелек сикләре дә узылды. Ачыктан-ачык, яшермисе. Теге урыс әйткәндә, вызывающий дип әйтер идем мин хәтта. Менә күрегез, без сезнең белән эшлибез дигән кебек эшли бит ФСБ хәзер бу үзләренең явыз гамәлләрен. Шуңа күрә халык инде үзенең үтереп бетергәне белән ризалашып тормас. Чөнки әгәр ризалаша икән уларның бетүен күрсәтә, бөтенләй бетүен милләт буларак, мөселман буларак үзенең сүзен әйтер дип уйлыйм. Бер Милли Мәҗлес Ватан партиясе белән генә калмас. Бүтән милләтләрдә бар бит ислам динен тоткан, алар да күтәрелеп чыгырлар дип уйлыйм. Әмма ләкин ФСБ да карап тормас, алар бу эшләрне болай гына калдырмаслар. Менә Татарстанда башланып китәчәк уеннар, ФСБ уеннары бу уен булып чыгамы, муен булып чыгамы, беркем белмей. Теге вакытта 99-нчы елда Рязанда бер ине шартлатырга җыенганда кулларыннан тотканнан соң бу уен дип әйттеләр. Әгәр инде шартлаткан булсалар инде ул уен булмаган булыр иде. Сез фаҗиган террор булган булыр иде, шуңа күрә алар да тик тормый, бездә әйтергә тиеш моны халыкара оешмаларга. Бу минем кешелек бурычымда. Мин хәтта беләсезме, әгәр Сибайда мөселманнар түгел, бүтән дин кешеләре җәберләнгән булса да, бүтән милләт кешеләре җәберләнгән булса да, мин шушылай яклап чыккан булыр идем. Чөнки минем өчен иң беренче сиратта ул кеше җәберләнә, иратларны бу хәтле дәрәҗәдә сындырырга ярамый. Менә 37 елларда нәкъ шушы рәвешлек иратларны сындырганнар, билләрен генә түгел, рухларын сындырганнар, иманнарын сындырганнар, кешелекләрен сындырганнар. Шуннан бирелеп турая алмый бит бу илнең халкы. Ярамый кешене сындырырга бу дәрәҗәдә.
Фәүзия ханым, Башкортстанда мусульманнарга карата эзәрлекләүләр турында башка татар һәм башкорт оешмаларының тавышы ишетелмәй. Башка татар хәрәкәте җитәкчеләреннән бу турыда теләктәшлек, ризасызлык сүзләрен ишеткәнегез бармы?
Менә Ватан партиясе бик яхшы белдерү белән чыкты. Аннан соң мин бу мөрәҗәгатьне Милли Мәҗлеснең Казанга татар иҗтимагый үзәгенә җибәрдем, алардан җавап алдым. 4 ноябрь көнне моны халык алдында укырбыз дигән. Алар да бәлки бере белдерү кабул итерләр. Башкортстандан килгән татарларга теге вакытта әйтеп карадым, хәтер көнендә шушындый хәл бит мөселманнарга карата дип, һәм бик сәер җавап алдым. Алар бит башка төрлерәк мөселманнар диделәр. Мин әйтәм, башка төрле мөселман, башка төрле татар башкорт була алмый. Алар иң беренче кеше, монда кешене изәләр. Кешене якларга кирәк. Хәтта мөселман татар башкорт өчен генә дә түгел. Менә шулай итеп мин аңладым, татар милли хәрәкәте дә, башкорт милли хәрәкәте дә бу проблемага бик тирән кирегә тырышмый, һәм тирән кирегә тырышмауларын, көч җитмәүләрен мөселманнарның үзләрен гаепләп акламакчы булалар. Имеш, алар бит башка төрле мөселманнар. Ничек башка төрле булырга мөмкин? Гафу итегез, бу шуш хәтле теге мин авыр кабул иттем менә бу вакыйгаларны. Мин аңламыйм, менә шулай җиңел генә аннан әйтәм инде, ярар, үзегезнең дә бер шәрәфләрегезгә лом тире башлагач аңларсыз әле бу хәлләрне дип. Менә нәрсә әйтергә теләгәнем аңлагансыздыр. Артларына лом тыга башлагач кына кеше акыра башлый, ну ул вакытта инде соң була. Менә Алла сакласын, милләтләрнең шушы әйтеп артларына лом тыкканнарын, Сибай мөселманнарына тыккан кебек. Менә ямьсезрәк сүз әйттем инде, гафу итегез. Мин моны көчләү дип кабул иттем инде, үзе милләтне көчләү дип кабул иттем. Монда әйтмичә калып булмый хәзер. Ну әле бу башы гына бу эшләрнең. Башы гына тегеләр тарафыннан. Менә карагыз, бүген нәрсә котыралар анда көне буе Мәскәүләрдә. Боларның бүтән тотынырлык идеяләре булмагач, болар шул шовинистик, фашистик, шовинистик кына түгел, фашистик идеяга тотындылар. Бер көнне Проханов әйтә, без миссия ди, урыс халкы ди. Без социализмны төзибез, православ рус социализмын ди. Бу бит национал фашизм дигән сүз. Бу нәрсәне социализм, фашизм дигән сүз. Без урыс йөзле православ динне социализм дибез. Бу фашизм дигән сүз. Һәм шуларга бер кем бер сүз әйтмәй.
Татар халкының милли мәҗлесе рәисесе, язучы Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізген метал алып келесекте.
Башқыстында яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Башқұртстанның Стерлибаш районында татар мәдәнияты көннәре тәмамланды. Уфада яшәүче күренекле татар галиме һәм язучы Рәиф Әмировка 70 яш тулды. Башқұртстанда Құрбан бәйрәменә соңғы әзерлекләр бара. Русия Үзәк диния идарәсе рәисе мөфти Тәлғәт Таҗетдиннең Уфадагы Ләлә Тулпан мәчетендәге бәйрәме вагызы Русия Үзәк телевидениесе аша күрсәтеләчәк. Башқұртстан хәбәрләрен Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи дәвам итә.
Башқұртстанның Стерлибаш районында татар мәдәнияте көннәре үтте. Башқұртстанда быел игълан ителгән милләтара татулыкның ныгыту елына багышланган һәм күп чараларны үз ишенә алган бәйрәмнең төп тантанасы данлыклы татар авылы Бузатта оештырылды. Ондагы мәдәният йортында узган зур чара сикләрендә байтак гаиләләрнең шәҗәрәләре, шулай ук кул эшләреннән һәм милли ашларыбыздан күргәзмә тәкъдим ителде. Стерлибаш районы татарларының зур бәйрәмен Бузат авылында оештыру очраклы түгел. Милләтебезгә бихисап күренекле шәхесләр биргән бу матур авыл. Биредә милли үзаң, милли рух та бик көчле. Милләтне саклап калу юнәлешендә тәгаен эшләр башкара Бузат халкы. Әлеге көндә дә яңа ачылган мәдрәсәләрдә байтак кеше динебез ислам нигезләрен өйрәнә. Татар мәдәнияте көннәрен йомгаклаучы төп тантана алдыннан Стерлибаш районында эшләп килүче татар иҗтимагый оешмалары вәкилләренең эшлекле киңәшмәсе дә булып үтте. Анда ноябрь һәм декабрь айларында Уфада үтәчәк Башкортстан татар конгрессы һәм республика татарлары корылтайларына әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. Милли хәрәкәт башында торучылар зур җыеннарда уртага салып сөйләшү өчен үз тәкъдимләрен дә әзерли. Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары күп булса да, алар бердәм түгел, күп вакытлары үзара мөнәсәбәт ачыклауга һәм җыелышып эшләрен бушатуга гына торып кала. Менә шундый фикердә яңгырады утырышта. Стерлибаш татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Хисамиддин Исмагыйлов милли хәрәкәттә күпчелек өлешне өлкән яшьтәге кешеләр алып торуына үкенеч белдерә. Татар оешмаларына яшьләрне җәлеп итү кирәк иде, ди Хисамиддин әфәнде.
Бүгенге татар милли хәрәкәтенең торышы минем карашка бик кызганыч хәлдә. Бик тә кызганыч хәлдә. Онда утырган абзылар утыралар һәм без татар милли хәрәкәтен җитәклибез, без татар милли хәрәкәтен алга торабыз дип үзләренә үзләре сиңдергәннәр миләренә һәм шул уйлардан кирәк чыга алмыйлар. Мин анда берничә генә түгел, берничә дистә утырышларында булдым аларның һич бер нәрсәләре ошамады. Күп кенә тәкъдимнәр ясадым, күп кенә җанландыру эшләренең тәкъдимен читтән карасаң күренә бит инде. Без ышанып авылда торабыз әйбит, районнарда. Уфада татар милли хәрәкәте, милли үзәге бар дип. Бүгенге көндә юк ул. Юк, хут алар инде әллә ничә 7 булсын, 17 булсын әйбит, 70 булсын. Таркау һәм төрле-төрле якка карап, теге төрле-төрле якка үстерүләр. Анда яшьләрне җәлеп итәргә кирәк дигән тәкъдим кертте мин аларга. Алар аны колакларына да илмиләр. Безнең районнарда көчлерәк, хәтта андагы хәрәкәткә караганда безнең эшләгән эшләр күбрәк. Яшьләрне җәлеп итү юк. Я барырга кирәк, уку йортларына, аграрный университетка барырга кирәк, пет университетка барырга кирәк. Анда бит күбесе авыл яшьләре, авыл балалары, ну ярар шәһәр баласын җәлеп итеп тә булмыйды. Алар шәһәр мохитендә тәрбияләнгән, авылдан килгән балалар бит. Ничек кенә әйтсәң дә, үзебезнең татар балалары татарлыгын әле ташлап итмәгән. Шуларны җәлеп итү дигән нәрсә юк. Һәм оештырмыйлар бер нинди чара шул яшьләрне җәлеп итәр өчен. Не, театрга шул яшьләр өчен берәр чара үткәреп була, була, шакыр, ярышлар үткәр. Не, районнардан килгән яшьләрне чакырырга кирәк. Шуннан шул аграр университетка яшьләрдән ярышлар үткәр, яхшы birinci urunu algan balalarga Kozanga seyahat yasarga türlü biletler alıp berirge bula yara seyahatlara uyuşturga bula spektaklilerge bir üç günüye bilet her bir spektaklilden bulup berirge bula aktif yaşlarını jelip iter için. Yok, onda bir nerse yok. Ulgen ol Totar bugünkü günde Totarının içtimai milli hareketi mine şehirde Ufa'da bigrekte.
Muzat ауылындағы Totar мәдениеті бейрәміне бик көп яқташылар да қойтқан, шулай құрметлі қунақлар, Қозамнан тонылған әдіп Мүдәріс Уәлиев, шулай бүтін дүния Totar конгресі қызметкерлері, Ғалимжан Ибрахимов ішіміндегі тіл, әдәбиет һәм сәнғәт институты ғалимнәрі, сәнғәт ұсталары да келген бұл тонтанаға. Muzat ауылы мәдениет йортында ұйыштырылған бейрәмдә қатнашушыларға башта файда бойта ғаиләләрнең шәҗәрәләре Шулай ук кул эшләре белән милли ризыкларыбыздан күргәзмәләр дә тәкъдим ителде. Бәйрәмнең мәдәни өлеше мәдәният йорты тамашалар залында дәвам итте. Казаннан килгән кунаклар үз чыгышларында Стәрлебашның элек-электән уңган һәм укымышлы халык яшәгән төбәк булуын әйтте. Узган гасырларда үзенең алдынгы карашлы 40тан артык мәдрәсәсе булуы белән дә билгеле ул. Бөтен дөнья Татар конгрессы хезмәткәре Гөлназ Нигъмәтҗанова Татар мәдәнияте көннәрендә катнашучыларга Башкарма комитет рәисе Ринат Закировның котлау хатын укып ишеттерде. Шулай ук ул Татар милли хәрәкәтендә игелекле эшләр башкаручыларга конгрессның рәхмәт хатларын һәм истәлекле бүләкләрен тапшырды. Казаннан килгән башка кунаклар да бәйрәмдә катнашучыларга җылы котлауларын һәм җыр моңнарын бүләк итеп куандырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы күренекле татар галиме, мөгаллим һәм язучы Рәйф Әмиров бу көннәрдә үзенең 70 яшьлек күркәм юбилеен билгели. 10 ноябрь көнне аны рәсми котлау чаралары оештырылачак. Рәйф Әмиров күп кырлы талант иясе. Башкортстанның Балтач районында туып үскән талантлы милләттәшебез соңгы 40 елга якын гомерен Башкортстан дәүләт педагогия институтына багышлады. 30 ел буе биредәге урыс әдәбияты кафедрасына җитәкчелек итте ул. 27 яшендә үк кандидатлык диссертациясын яклаган белгеч, күп тә үтми докторлык хезмәтендә башкарып чыкты һәм профессор дәрәҗәсен алды. Шулай ук әллә күпме аспирантлар да әзерләде танылган галим. Халыкара югары уку йортлары академиясе академигы Рәйф Әмиров әдәби иҗатка да, әдәби тәнкыйтькә дә вакыт таба. Бихисап яш каләм әһелләрендә зур әдәбияткә илһамландырды ул. Татар һәм башкорт әдипләренең иҗатларын өйрәнеп, Yüzlerce məqələ yazğan millətdaşıbız əlige gündə də bu işdən toxtamağın aytə. Rəif Əmirov tıngısız cəməğət işliklisi də uzaq yıllarında Totar Milli Xərəkətində dərmanlı işləvçi şəxisi ol. Başqırstan Totar Kongresi Başqarma Komiteti ağzası bularaq da binihaya zur işlər başqara Rəif Əfəndi. Başqırstan Totar Tilli Yazıçıları Birliğin öyüştürü yolunda da kürəşçi ruhan kürsətdi ol. Дисте елға яқын әллә күпме мәхкәмә утырышлары аша шушы берлекне рәсми теркәтүгә ирештерә Рәйф әфәнде. Әлбәттә, әлеге көндә бу берлек бюджеттан финанс ярдәм булмау сәбәпле чын-чынлап эшләп китә алмый. Әмма Рәйф Әмиров аның якты киләчәгенә өметләрен үзмей. 70 яшьлек юбилеемне яңа гыйлми хезмәтләрем һәм әзер кулъязмаларым белән каршы алдым. Ә киләчәккә уй ниятләрем тагын да зурдан. Татар милли хәрәкәтендәге эшләремне дә дәвам итәчәкмен ди Рәйф Әмиров.
Чакмаштан дусым, укучым, шагыр Марис Назиров бу уенгыра дип уйламагыз дигән бер пьесалар җыентыгымны алып бастырып алып килде. Бу беренче бүләк булды. Габдулла Байбүрен турында фәнни, гыйлми һәм иҗади зур бер 500 битлек хезмәт тәмамладым. Шуннан Суфиян Сафанов абый, алар икесе дә абый кешеләрендә миңа икесе дә хәзер гүр ияләре. Аның турында шулай ук шактый күләмле фәнни, иҗади, гыйлми хезмәтне тәмамларым. Иншалла, быел булмаса, киләсе ел башларына алар дөньяда күрерләр. Чиратта авыл һәм аның кешеләре турында, туган авылым кешеләре турында үземнең шактый озын гына гомер эчендә күргән вакыйгалар, кичергән хәлләр турында шуларны әйтик, художестволы гомумләштереп бер әйбер тагын язасы бар. Аның шартлы исеме дә бар, эзләдем, сулар тапмадым.
Рәйф әфәнде, сез әле шуның өстенә Татар милли хәрәкәтендә дәрманлы эшләргә дә форсат һәм вакыт табасыз. Бүгенге көндә менә Татар милли хәрәкәтенә, Башкортстан Татар милли хәрәкәтенә нинди бәя бирдегез, нинди дәрәҗәдә ул бүгенге көндә?
Иҗтимагый хәрәкәт тынып калды. Шул ук вакытта республика Татар милли хәрәкәте hiç kimni kimsetmişe, hiç kimni tüvensetmişe, öz menfaatların, özüne gerekli meşakkatlerini turmuşka aşırı için bir zor buna türküm intelektuallar, intelligentler, ziyallar bilen bir gelip, bütün halk bile bir gelip, cayğını, maturğını iş alıp bara. Elbette bizge ziyalaşıp, bugün oranda lal kütarıp yürü, keşip de bitmesi zamana da oldu gül. Biz işini, şunlap da bana şu akıl işi, zihin işi bilen aldırıp bulur degen ümitteyiz.
Reif Emirov'nun gübüli kişisi 10. noyabr günü Uzi 4 diste yılga yakın işlegen Başkırstan Devlet Pedagogi Üniversitesi'nde ötecek. Yübilerini kutlarga onun hizmetteşleri hem taliplar bilen birge Respublikanın tanılgan yazıçları da kile. Kozan'dan da kunaklar çakırılı.
Azadlıkta Ufa Avazı.
Başkırstan'da Kurban Beyremge sonu hazırlıklar bara. Boş Müfti Telgat Tojiddin hem Başkırstan Müslümanları Diniye Nazaratı Reisi Nurmuhammed Nimatullin din kardeşlerine kutla bilen müracaat etti. Kurban Beyrem bu yılda bir kulaşlı hem kurken müteşek deyip kütüle. Respublika halkı için resmi yol günü de bulgaş, milletteşler Tugan Tumaşa bilen uçuraşu, kurban çalu, Kur'an aşları ziyi fırsatını aldı. Beyrem'nin birinci gününde 6. noyabrda en kub şaralar uyuşturula. Kurban gayeti tontanaları irtengi saatlerde yok, Respublikanın her tübeginde irtengi namazlar hem vağazlar bilen başlana. Ufadağı en zor şara her yıldağı Şelele Tülpan Cemik Meşidinde öte. Meşidke ziyiluşlar olduğunda baş müfti Şeyhül İslam Telgat Tojiddin Beyrem vağazın söyleyi. Bu vağaz Başkırstan Yıldaş Televizyonu Soşat Tulusunşa turu ifirde kusatileşek. Orutaba din kardeşler hayırları löşe hem meşid işig aldığına çıkıp kurban çaldıra. 200'den artık sonra kurban kitirleşek onda. Beyremge kilüşlerini her yıldağışa hoş islip pulau hem koynar şulpa bilen silayışaklar. Olarının hemmesinde de uramda zor kozanlarda koynar oş hem pulau pişirile. Başkırstan Müslümanları Diniye Nazareti Reisi Orunbasarı Eyüp Bibar Sıfaytı Önce, bu yılgı kurban gayeti beyremine ayrı şecikti hazırlık alıp barılgan. Ozatlık Radyo Soşa din kardeşlerini uşbu beyrem bilen de kutladı Eyüp Hazret.
Şuşa kurban gayeti münasebetten Başkırstan Müslümanları Diniye Nazareti isiminden hem şahsen üzüm isiminden cümle Tatar Başkırtlarını, Müslümanlarını, yeryüzündeki bulgan Müslümanlarını ihlas gönülleri bizden kutlayıbız. Çünkü bu en kürkem beyremlerden birisi hem bu beyremde biz üzübizden en birinci takvalıgımızını bildirebiz Allah Teala Hazretleri karşında. Hem şula yok bu büyük bulgan üstümüzde yine de bir izgi buruş hem şuşu buruşlarını ütübiz hem birgelikte şuşu izgi günlerde hacılarımız lebbeyke Allahümme lebbeyk deyip hac Mekke mükerremede Allah Teala Hazretlerine tenziye kalırlar, rahmetler, şükürler kalırlar. Hem biz de alar gibi üzübizden vatanlarımızda, yurtlarımızda kurbanlarımızı bugazlap, bugazlagan vakitte Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip Allah Subhanehu ve Teala Hazretlerin büyüklibiz, hürmetlibiz, rahmetlerimizi bildirebiz. Hem şuşu izgi kurban bayramları her bir yurtka, her bir gailege iminlik, tınışlık, bahit, kuvanış getirgeydi. Hem Subhanehu ve Teala Hazretleri her biri bizge, her bir imanlı kişilerge kin rızık, kin nimet, kin devletler birgeydi. Hem kilesi turmuşlarımızı iman nigizleri bilen ütkerige, hem iman nigizlerinde yaşayıp ballarımızga şuşa izgi miraslarını günderige her biri bizge Rabbimiz nasip ve meyesser kılgaydı. Yine de kurban bayramları mübarek bulsun, şatlıklı bulsun, kuvanışlı bulsun. Amin.
Kurban gayeti şoraları her yıl dağışa 3 gün devam etti. Koybir rayonlarda bu günlerde yoğun meşgilerde aşıla.
Başkırıstan haberleri bilen Ufa'dan Fenis Fethi buldu. Hürmetli tınlaşlar, közgü hem kışkı solkın hava azatlık tapışırıların radyo alğışlar aşa tınlau sifatına ziyan etmesin için 30. oktyabrdan bizden tapışırılarının yeşlikleri uzgardı. Hazır bizden 1 saatlik tapışırını Kozan vaqtı bilen kişke jidede 31 metrli kıska dulkının 9545, 25 metrli dulkının 11720 yeşliğinde tınlay alasız. Şuluk tapşırı biraz uzgarışlar bilen kişke 11'de 41 metrinin 7530 yeşliğinde kabatlana. İkinci günü ürten ul tapşırını tağın 2 mertebe kabatlayıbız. иртәнге 7-дә 49 метрның 5975 һәм 41 метрның 7390 яшьлегендә. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9535 яшьлегендә кабатлыйбыз. Озатлык радиосы тапшыруларын интернетта ozatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм Aziasat яршеннәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Яршен аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны ozatlik.org сәхифәсеннән таба аласыз. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Аны Озатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Сау булыгыз.